Ale metaforicky sa vrátim k tomu, jeden CEO Johnson & Johnson povedal, Ralph Larsen, že leadership je is lonely a v podstate odtedy som de facto bol sám, lebo v podstate leadership má síce podriadených, má nejaký ten svoj tím, ale v mnohých veciach, rozhodovaniach, situáciách je sám. Ja síce tvrdím, že nemusí byť sám, ale ako v svojej podstate každý líder je tak trošku sám.
Dnes privítame v rozhovore Martina Minaroviča, pôvodom internistu, lekára. Internistu, ktorý veľmi skoro prešiel do komerčnej sféry. Už v 93. pôsobil ako general manažer v Janssene, čo je firma, ktorá je časťou divízie Johnson & Johnson. Dobre som to povedala, Martin?
Super, správne. Áno.
Tak vítaj.
Pekne. Ďakujem, vítaj ďakujem za pozvanie.
A možno hneď tak na úvod, že čo ťa vlastne odviedlo od tej medicíny, že si pristal v komerčnej oblasti? Mm-hmm.
Áno, to bolo ešte v roku 92, keď som zatestoval a hneď som zdúbkal. A hlavne to bolo kvôli tomu, že v podstate som nemal za čo deťom jogurty kúpiť, keď to takto poviem. Tí doktori boli ešte biednejší možno ako dnes, teda už asi budú tak biední teraz po týchto posledných zmenách. Ale ja som mal rád byť doktorom, ja som nedá sa povedať, že by som bol neúspešný, pacienti ma mali radi, ale proste tá realita bola iná. Tak som začal ako obchodný zástupca a potom, jak sa rozdielo Československo v januári, tak som sa stal head of the division. Bol som síce sám, ale už som bol ako šéf.
A ako ti bolo ako šéfovi?
No, bol som najprv sám, takže to sa už vtedy som pocítil vlastne, lebo som nemal žiadnych podriadených, ale metaforicky sa vrátim k tomu, jeden CEO Johnson & Johnson povedal, Ralph Larsen, že leadership je is lonely a v podstate odtedy som de facto bol sám, lebo v podstate leadership má síce podriadených, má nejaký ten svoj tím, ale v mnohých veciach, rozhodovaniach, situáciách je sám. Ja síce tvrdím, že nemusí byť sám, ale ako v svojej podstate každý líder je tak trošku sám.
A potom si koľko ľudí pozbieral pod seba za tie roky?
To bolo rôzne, pretože som vystrelal rôzne pozície v rôznych krajinách. A začal samozrejme je prvý podriadený, potom druhý, potom asistentka a tak. Takže na Slovensku sme boli štyria. Potom sa Janssen zlúčil s Cilagom. Vytrel sa Janssen Cilag, išiel som do Moskvy a tam to narastlo až na 80. To bolo a prvýkrát a druhýkrát, keď som sa vrátil, už to bolo okolo 200 ľudí. To bolo tak asi najviac, čo som kedy mal na starosti.
Ako ti bolo lepšie, keď si bol sám alebo s tými 200 ľuďmi?
No, tá skúsenosť je taká, že keď sa stane človek manažer, to je taká tá najväčšia zmena. A vždy má svoj nejaký ten manažerský tím, alebo neskôr leadership tím, že vždy človek manažuje určitý obmedzený počet ľudí. Potom už samozrejme tí ostatní sú už ďalej v tých ďalších rovinách tej organizácie. Ale priama riadenie je vždy tých od 5 do 10 ľudí, čo má na starosti ten manažer alebo líder. Takže ono to potom nie je veľký, až taký veľký rozdiel. Tá najväčšia zmena je, keď človek sa stane tým prvým manažerom. To je taká najväčšia kvalitatívna zmena. Potom samozrejme sa to trošku upravuje, pretože tá rôzna úroveň obnáša rôznu sofistikovanosť, alebo sa trošku mení, ale v zásade tá kvalita, že má jeden tím, ktorý riadi tých ďalších ľudí, tá zostáva.
A čo bolo pre teba vtedy najväčšou výzvou, keď si sa prvýkrát stal tým, kto riadi ľudí?
Aj to bolo dávno. To si snad ani nespomeniem už. Ja si ale spomeniem si na iné veci. Ale vlastne to sa dá. To je keď človek... Najväčšou výzvou bolo, si spomínam, keď bol v Moskve, to bolo nejaký 95. 6. možno už. Hej. Čiže v začiatku tej kariére, keď som bol nejaký, ale ešte som sa dostatočne sám seba nepoznal. A ja som proste nakúpil takú určitú direktívnosť do vienka, hej? A o ktorej som tak úplne... Vedel som čiastočne, že tam je, ale nie úplne. Ale zistil som to tak naozaj až vtedy, keď som v takom dobrom, ako pozitívnom rozhovore so svojou brand managerkou vtedy a sa aj snažil niečo vysvetliť, že ako by sme mohli robiť veci lepšie. A jak je to vysvetľujem, tak ona sa rozplakala. Ja nechápem, že prečo plačeš, ja ti chcem dobre. No a potom som so svojou asistentkou mal podobný rozhovor Tiež jej vysvetľujem, že ako by sme to mohli robiť lepšie a ona sa tiež rozplakala.
Takže nejak vtedy, plakávali ľudia pri teba.
Tak vtedy som sa tak trošku zamyslel nad sebou, že toto nie je asi úplne normálne, keď ľudia bez príčiny plačú a asi to nie je ani dobre. Tak potom som zistil, že tá direktívnosť asi ju treba trošku spracovať. A tak ona samozrejme zostala, za tie roky sa tak trošku obrúsila, že človek sa spozná. A to bol taký zážitok alebo skúsenosť toho, že aký sme každý iný. A vlastne táto skúsenosť pokračuje až doteraz, lebo to, čo je vnútri, ono vyzeráme ako ľudia pomerne podobne všetci, hej? Ale to vnútro je také rozmanité, že až doteraz sa divím, aká tá rôzna rozmanitosť tam v nás existuje. Ja možno to prirovnám až s prírodou, lebo v prírode sú rôzne proste formy, kamene, stromy, rôzne živočíchy, baktérie, všetko možné. Že aj tie osobnosti, ako sú takisto rozmanité, možno až tak variabilné ako tá príroda. Že fakt, že to poskladané.
A keď sa vrátime ešte k tomu leadershipu alebo k manažmentu, že čo boli pre teba také, ja neviem, významné lekcie alebo také ako kroky tvojho manažerského vývoja? Si išiel od 0 do 200 zamestnancov a...
Lebo na medicíne ste nemali leadership školenia.
Nemali sme školenia, človek sa to musel naučiť. No, človek sa učil tak, ako proste začal fungovať. Mňa to bavilo, takže som hodne aj sa snažil študovať a rôzne tie koncepty a tak ďalej. A odkladal som si to všetko. Takže aj takto. Také nejaké veľké... No, ja neviem, človek tak postupne nazbiera tie skúsenosti a je pravda, že človek sa učí viac, najviac vtedy, keď niečo robí. Hej. A to sa potvrdzuje. A ja neviem, keď sme mali... Ako začiatku, keď som prišiel do Ruska, tak som musel vymeniť celý tým. Bolo to síce len 12 ľudí, ale všetci sa vymenili prvého pol roka. Potom zase tam bol extenzívny rast, ktorý bol vtedy situačne spôsobený. Tak zvládať extenzívny rast tiež je obrovský problém a som sa musel naučiť, akým spôsobom toto zabezpečiť. Potom prišla kríza, tak sme museli, ja neviem, mali sme tam 80 ľudí, skončili sme pri 25, myslím, takže nejaký ten downsizing. Čiže človek sa tak učil, neviem, keď je otázka, že čo také niečo vyhranené, tak si možno ani nespomeniem niečo takého, že akože... Skôr tá skúsenosť z počiatku, keď tie dve dievčatá proste tam sa rozplakali. To bol taký veľký zážitok, ale potom som asi už nemal taký nejaký...
A že vtedy si aké poučenie si z toho zobral, alebo akú seba korekciu si urobil, keď si videl, že ľudia plačú, keď im chcem pomôcť?
Začal som pátrať, že čo to ja ináč okrem všetkého možného mám, ešte som patologicky zvedavý. A to pomáhalo hodne, lebo potom som bol, že keď, čo v tom je? Snažil som sa nájsť tú príčinu a zistil som po rôznych tých typológiách, že tá direktívnosť, to je niečo, čo proste mám. A doteraz tak pôsobím, ale samozrejme už človek, keď je na tie vyššie pozície, tak už má väčší priestor, že to nemusí veľmi kontrolovať. Hej? Takže to už je také trošku jednoduchšie. Samozrejme mal by, lebo chce byť slušný. Ale takéto sebapoznanie a tá sebamanagement, dá sa povedať, ono zase... To vyžaduje energiu, takže človek si potom mal možnosť si vybrať, že či sa budem viacej seba kontrolovať, alebo nebudem sa viacej. Takže už také nejaká rovnováha, ktorá je taká rovnováha, keď som spomenul, také ďalšie môj taký nejaký princíp, alebo veľké slovo, ktoré... Vo všeobecnosti ako... Nedá sa to nazvať hodnota ako rovnováha, proste, jak sa hovorí, takmer vo všetkom, dá sa povedať, ako univerzálne. Jak sa hovorí, že zmyslom života je hľadanie zmyslu života, tak to hľadanie rovnováhy by mohlo alebo malo byť súčasťou toho hľadania zmyslu života. Pretože ja
Ak myslíš toto, že zmyslom života je život sám, to je jedna z tých filozofických úvah?
No áno, život sám, ale sám o sebe ako má zmysel hľadať ten zmysel. Lebo keď si človek nájde zmysel života, znamená, že nájde si zmysel seba samého. Ale nechcem sa púšťať do takýchto príliš filozofických, lebo nie som v tom úplne doma a úplne dobrý, takže radšej pragmatickejšie. Takže tá rovnováha tu mám preskúmanú, ale zmysel života ešte veľmi
neviem. Hej. A mňa by zaujímalo, že jak si nachádzal rovnováhu v tých časoch, keď si znižoval stav z 80 na 20 ľudí.
No skôr by som povedal, že tá skúsenosť je zase to zažiť, prejsť si cez to a potom spätne na tom reflektovať. Ale to, čo sa s tebou deje vtedy, čo musíš urobiť, tak samozrejme to bolo nové, bolo to pomerne dramatické. A nejako si povedať, no teraz si to nejako vyrovnovážim, tak to nefungovalo. Proste má človek nejakú vnútornú silu, energiu, ktorú mobilizuje A samozrejme, ja ako typ som viacej racionálny, takže bolo mi jednoduchšie tým pádom, ako...
Že ako, si si povedal, že jednoducho toto musím teraz urobiť a musím to,
nejako,
to vydržať.
Nejako zmanéžovať. Uh-huh. A v podstate je to buď tá firma nejakým spôsobom prežije, aj keď teda tí ľudia dočasne teda tú prácu stratili. Zase na druhej strane, ono, keď si tak spätne človek uvedomil, lebo už vtedy som si začal uvedomovať, že tá firma ide ďalej, ale aj tí ľudia si vždycky našli nejakú prácu potom, ako skončilo. Ako, nevidím to teraz až tak dramatické, že musí ten človek ako zamestnanec odísť, pretože pokiaľ viem, tak všetci si našli prácu, ktorí niekedy z firiem odišli a samozrejme za tých 30 rokov som zo pár tých ľudí zažil odchádzať z firmy z rôznych príčin. Hej.
Takže... Ale čo ťa vtedy vlastne, čo si považoval vtedy za najdôležitejšie, keď si tých ľudí všetkých musel vymeniť?
No možno dve roviny. A jedna, keď som vyrobil, niekedy sme robili ten downsizing, ale keď sme vymeniť, no vtedy proste to bol tým, ktorý tam bol niekoľko rokov a bol nejako nastavený a bol proste svojím spôsobom zohratý, nesprávnym spôsobom, dá sa povedať. Tak riešiť to čiastočne nebolo proste produktívne. On to nejaký čas trvalo, kým to trvalo nejako 3-4 roka alebo rok, kým sa všetci vymenili. Ale bolo jasné, že bolo to treba zmeniť, pretože to nastavenie nebolo úplne správne, že takto sa ďalej nepohneme.
Že boli vlastne jednotná svorka podľa starého nastavenia.
Do určitej miery bola, áno, nedá sa povedať, že silná svorka, ale každý bol rovnako proste spohodnený, keď to tak poviem. A neboli úplne najmladší, takže tá chýbala tam energia. Takže bolo treba urobiť zmenu. A bolo to dobré rozhodnutie.
Ty si povedal, že každý líder je nejakým spôsobom osamelý. Uh-huh. A že to bola tvoja skúsenosť, že keď si bol sám sebe lídrom, až po tie časy, keď si viedol kopec ľudí. A že vlastne my túto skúsenosť máme s lídrami, že vlastne oni sú tí, ktorí sa vo firme nemajú moc s kým porozprávať, lebo rôzne druhy svojich úvah nechcú zverejňovať, alebo z rôznych dôvodov nemôžu prediskutovať všetko, čo majú v hlave. A vtedy im býva užitočný kouč. A mal si ty vtedy prístup k nejakým externistom, s ktorými by si diskutoval, alebo že v tejto oblasti, že čo ti pomohlo ako prekročiť tú hranicu tej osamelosti, alebo ako si sa s tým vyrovnal?
Áno. No, ja som mal to šťastie, že som mal dlhé roky jedného šéfa, ktorým sme boli dosť blízko seba, takže veľa vecí, bo som sa mohol s ním. Takže to je taká pozitívna. Potom už tie ďalšie šéfa neboli tak blízko, takže tam už tá možnosť nebola. Tam som bol viacej sám ako predtým. Ale aj tak, aj keď ten šéf je akokoľvek blízko, tak ani s ním sa nedá všetko prediskutovať. Ten coach, ja to poviem tak, že ja som sa s coachom stretol prvýkrát niekedy asi pred 15 rokmi. A bolo to pozitívny zážitok, ale nejakým spôsobom sa nestalo to, že by som si vyhľadával toho kouča. Ale teraz spätne, ak na to pozerám, hlavne teda po tých výcvikoch, že už teraz fakt viem, že čo to kouč, čo znamená byť kouč, tak určite kouč je jeden z tých, či to je mentor, alebo to je kouč, alebo nejaká takáto osoba, ktorá je z viac menej ako keby partner na diskusiu, tak je veľmi dôležitá. A to by som možno aj... To je jedno také, jak by som to ponaučenie, alebo možno aj trochu aj lútosť, že som to nezačal, že som to kouča nevyhľadal skôr a nemal s ním nejaké tie pravidelné interakcie. By som to povedal naopak, že asi by som, keby som sa mal vrátiť, tak by som asi chcel toho kouča mať raz, ideálne možno dvakrát do roka po tých 5-7, alebo kontinuálne proste mať niekoho, s kým niektoré veci diskutovať. A tiež veľký rozdiel, lebo ja som z začiatku bol pomerne dosť veľký workaholik. Až potom, po možno nejakých 10-15 rokov, som si uvedomil, že nie je, jak sa hovorí, work-life balance, lebo je to work-life a je to non-work-life. Čiže je to life a life. Všetko je to život. Všetko je to jeden život. Není to work and life, je to všetko jeden život. Takže aj ten partner by mal, alebo ten coach, mentor, niekto, by mal byť partnerom na diskusiu celistvu, nielen na tú prácu, ale na to súkromie. Ako to všetko lepšie vybalansovať, sme pri tej rovnováhe. A po prípade nachádzať riešenia ako veci. Takým môjim heslom sa stalo neskôr minimálna námaha, maximálny efekt. Hej. Keď už niekto chce vydať priemernú námahu, tak to už musí mať super maximálny efekt. priame úmere. No a v tomto by kľudne tento alebo mal by tento sparring partner, tak mentálny lídra, určite vedel pomôcť. Takže to tak trošku ľutujem, že som počas tých 30 rokov nešiel viacej týmto smerom, som sa viacej neotvoril, nenašiel si čas na to a mať takéhoto nejakého človeka. Lebo prostriedky na to sú. To je bolo skôr ako vedieť o tom, chcieť a nájsť si čas.
A ty si vlastne absolvoval všetky výcviky. Ty máš u nás 4 výcviky. Ako ťa poznamenal coaching teraz už ako profesionála? Ako ťa to poznamenalo ako lídra?
No, asi ten najväčší efekt bol skôr osobný ako individuálny pre mňa. Pretože som tie coachingy absolvoval, tie tréningy, výcviky absolvoval na ku koncu kariéry. Ako človek sa vie, lebo keď je človek 30 rokov v biznise, tak celý čas proste rieši veci. Ten cieľ je prísť nejakým, stále tam je nejaký problém a ten treba riešiť. A riešime ho spolu s tímom, stále riešime nejaký problém. Takže ten automatizmus je extrémne silný. A ten coaching ma toto tak trošku odnaučil. Urobiť taký ten krok späť a zabrzdiť sa a povedať si, byť taký neutrálny k tým situáciám a sa pýtate otázky spôsobom, ktoré neobsahujú žiadne tie riešenia, ani náznak toho riešenia, preto hlava sa musela odpojiť. Bolo to veľmi náročné, u mňa obzvlášť, u každého to bolo dosť náročné, ale ja som s tým trpel ale nakoniec, trvalo mi to 4 tréningy, hej. Ale nakoniec myslím, že sa to podarilo a som za to veľmi vďačný, pretože to nastaví na ďalšiu úroveň, že človek vie, tak nezúčastnene sa pýtať, nie stále podsúvať alebo dávať tie riešenia. Lebo aj ten coaching v tom firemnom svete je často ponímaný ako povedz to riešenie a keď na ňa neprídeš, tak ja ti ho poviem. To je taký ten, ja neviem, volá sa to, že directional, čiže smerovací coaching sa to niekedy nazýva.
Hej, hej. A to je vlastne to, čo tomu coachingu, tomu, ktorý urobil coachingu dobré meno, tento directional coaching urobil zlé meno. Áno,
taký navigačný coaching navigačný, vlastne.
Lebo čo hranici manipulácie, on má svoje určité miesto, len to není úplne coaching.
Není to coaching podľa Medzinárodnej federácie coachov.
To vôbec není coaching podľa tejto definície. Hej.
To už potom rovno treba povedať človeku, že predstavujem si, že tak toto je dobré riešenie.
A neznevažovať ho otázkami typu hádaj, čo si myslím.
Alebo to nevolať coaching, to je možno tiež.
Áno, ale to nemôžeme nikomu zakázať, to je slovo voľného jazyka, takže každý sa tak môže nazvať, komu sa zapáči.
Hej. A teraz, jak sme v tej oblasti toho, že vlastne tým slovom coaching sa rôzne veci označujú a veľa lídrov by mohlo benefitovať z coachingu, ale z toho pravého, z toho zvedavého, ktoré robí jasnosť v myslení, ktoré ako človeku pomáha formulovať si jasnejšie myšlienky a mať tam to zrkadlo ako v tom coachovi a že to nie je... Že to je skôr za odmenu ako za trest.
Áno,
že vlastne tí najlepší by mali dostávať takého kouča, ktorý pomáha budovať tú jasnosť. Že toto sa mi tak zdá, že treba ešte stále hovoriť lídrom, lebo niektorí majú práve tú skúsenosť s tým navigačným coachingom, že teda hádaj, čo si myslím a už si to myslíš aj ty.
Hej, no a toto je, tá situácia je dosť zlá, by som povedal, že pretože ten coaching nie je jednoduchý, je to veľmi efektívna metóda, nie je časovo je pomerne náročná metóda, relatívne náročná poviem, a tým, že nie je jednoduchá, sa zle vysvetľuje a preto je často nepochopená. A tým pádom ja som prekvapený, že kolegovia alebo aj lídri vlastne nevedia, čo je to ten naozajstný coaching. Že zle sa to vysvetľuje. Nedá sa to vysvetliť počas 3 minút. Ten taký
ani za 2 dní sa to nedá naučiť. Dokonca rôzne druhy kurzov, že za 2 dní, za 2 týždne, za 2 mesiace. To nie je možné.
To je naučiť sa, len to vysvetliť, že čo to naozaj je. Že bolo pýtanie sa otázok a prídeš na iný pohľad, na inú dimenziu a nastaviť to. No, je to také veľmi nehmatateľné.
Človek si povie, že však nie som sprostý, si sa sadnem a premyslím.
No presne, no a to ono to tak nefunguje. Takže akým spôsobom toto posunúť inak je veľká otázka, pretože Johnson & Johnson je veľká korporácia, dokonca HR-isti a HR-istky úplne nechápali, čo to je coaching. Ak som spomínal možno svojho času, že my sme mali ako dobre myslený pokus, ako uviesť coachovacú kultúru cez e-mailovú kampaň. Proste keď sériou e-mailov HR vysvetľovalo, akým spôsobom robiť coaching. No tak to už ako, prepáčením, totálne.
To je ťažko potom ako pochopiť. No. Tieto kobercové nálety väčšinou nefungujú. Väčšinou sú to také tie ostrovy pozitívnej deviácie, kde pár ľudí to zažije naozaj. A oni vlastne cez svoj zážitok tak autenticky o tom rozprávajú. No, toto sa nám zvyklo osvedčiť.
No ale ako to zaviesť, alebo ako to rozšíriť do väčších, tak možno tieto podcasty pomôžu.
Tak vlastne my ich aj robíme, pretože aby ľudia nejako navnímali tento rozmer coachingu, lebo častokrát sa stretnú pod tým názvom s hocičím, s mentoringom, alebo s manipuláciou, alebo s tréningom.
A vlastne aj manažéri si hovoria, že ja nemám čas, ja mám toľko vecí na riešenie, nemám kapacitu chodiť po kurzoch. Ale keď uvidia, že naozaj sní manažéri, ktorí sú ako, že majú veľké zodpovednosti, že GM, CEO a podobne, že vlastne si nájdu na to čas, že naozaj ľudia z mesa a kosti, ktorí sú ako výkonní manažéri, tak sem chodia. Tak možno im to ako začne dávať väčší zmysel.
V tej súvislosti ma napadá ešte jedna bariéra, a to hlavne v tom biznis prostredí, lebo jedna vec je odosobniť sa a byť nedávať tie riešenia. Je ten jeden taký ten silný reflex, čo má o tom biznise, to je jedna. To sa dá prekonať tým nejakým tréningom. Ale ďalšia vec, ktorá to komplikuje, že koučovať svojich priamých podriadených je o ďalší rád komplikovanejšie, pretože tam spolu riešime veci a tam tá dôvera, je to odosobnenie, tam je to ťažké. Už to podriadený podriadeného už je ľahšie, ale úplne ideálne, keď je to niekto menej priamo zainteresovaný na to. Hovorím o takom viacej intenzívnejšom akože koučovacom procese, nehovorím o koučovacích intervenciách. Proste premysleť si, ja som mal v náčiatku, som si povedal napríklad, že je na túto situáciu nejaká, som to hovoril, že key coaching question. Mám nejakú, aspoň jednu otázku dám takú, že ktorá bude nebude mať riešenie, ale že proste, aby otvorila nejaký ďalší pohľad, nejakú dimenziu. Tak som si povedal, je vhodná, tak som sa snažil rozmyslieť si na takúto situáciu tú svoju kľúčovú koučovaciu otázku, ktorú som občas použil ako nejakú koučovaciu intervenciu.
Ktorú?
To bolo v závislosti od tej situácii. To nebolo akože univerzálne. Aha, teraz, okay. Akože, čo si potrebuješ premyslieť, známa, ďakujeme za typu tohoto, ale proste na tú danú situáciu je nejaká koučovacia otázka, ktorá by sa hodila jedna, ktorá by pomohla v tej situácii koučovacím spôsobom, ako taká mikrokoučovacia intervencia, ako tak to nazvem.
Hej, a že toto je vlastne to, čo väčšina manažérov, ktorí nie sú kouči, že takto používa koučovaciu zručnosť, že kladú zvedavé otázky, ktoré umožňujú iným ľuďom a povedzme aj celému týmu na schôdzi, že formulovať vlastné návrhy.
Áno, áno.
A trošku, áno. Keď je to také provokatívne, alebo také, že to podnecuje nové nápady, tak je to.
Jedna ma napadá, ktorá by mohla byť takáto, že kľúčová. A to nie len na nejakom týme, ale aj keď, ja neviem, existuje taký pojem, že executive presence, ako tá exekutívna prítomnosť, že niekto, jak to Američania, Angličania majú veľmi vyvinuté, lebo od malička sú v tom školení a Slovania to majú veľmi zanedbané, samozrejme čest výnimkám, že my sme tí tichí na tých medzinárodných meetingoch, lebo my si myslíme svoje a povieme len vtedy, ak to je fakt niečo dôležité a fakt to má nejakú cenu. Takže aj na podporu executive presence je možno taká otázka, ktorá sa dá často použiť ako. A čo je prečo to vlastne robíme? Čo je tá príčina, prečo to robíme? Ako tiež,
Kvôli
čomu sa tomu oplatí, mm-hmm. No, áno.
Hej. A vlastne, že taká tá základná vec ani není, že naučiť sa klásť otázky, aby ticho, ale naučiť sa nepremýšľať za iných. A toto manažeri majú zodpovednosti veľa a veľakrát rozmýšľajú nad tým, že či sa dobre rozhodli tí podriadení, alebo že aké najoptimálnejšie, najefektívnejšie riešenie by malo byť. Ale naučiť sa nerozmýšľať za druhých, to je strašne ťažké. A vlastne to je také, že keď koučuje manažer svojho podriadeného, raz sme mali vo výcviku jedného manažéra vysokého a on teda bol taký, že direktívny. A povedal nám, že a teraz čo ja sa mám, ako, že mám zrazu osprostiť pri tých svojich podriadených, že zrazu akože na bežnú vec, čo som im dával rady, tak teraz ja poviem, že ja neviem, však si budú myslieť, že som sprostý.
A vlastne áno.
A vlastne akože tak je to taká, ako není to hra na hlúpeho, ale je to o tom, že vlastne nechám to na teba. Dám ti dostatok úcty na to, aby si na to došiel.
Ja teraz si pamätám pamätné slova. Kôč má byť lenivý a hlúpy. Nemá riešiť za druhého a nemá sa nemyslieť na to za neho. Mm-hmm. No tak ako to moje prirovnanie, tu si spomínate, keď som hovoril, že coaching je výborná robota, to je jak taxi robota, taxikár. Proste odjazdí si svoje, ide doma a má čistú hlavu, lebo rieši ten klient. Hej. Nemusí on riešiť, nemal by riešiť za neho. Nie, veci.
Ale je tam kopu vnútornej roboty, ako nerozmýšľať za druhých. Tam je veľa vnútornej práce, áno, ktorú nevidno. Áno. A takisto, že veľa vnútornej práce v tom, že ja si neodnesiem domov ten príbeh, ktorý sme riešili, že je tam viac vnútri práce ako navonok. Keď sa tak pozrieš naspäť na tú svoju kariéru, že aký líderský štýl si ty tak ako najviac preferoval?
Jaj, byť autentický. Asi to je takéto hlavné. To nie je líderský štýl veľmi. V rámci také nejakého projektu som hľadal, že koľko existuje líderských štýlov. Hej. A najviac sú od 3 do 11. Tak potom som si posťahoval, tak mám príklady na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Od 3 do 11 je líderský štýl. Takže to otázka, je veľká otázka, že čo sú to líderské štýly. Čo je dôležité, je byť autentický, byť človek má nejaké hodnoty a tie hodnoty tak trošku aj prejavovať. Takže keď sa vrátim k tomu, tak byť prirodzený, byť autentický, tie svoje hodnoty, ktoré človek má, tak byť s nimi, aj ich prejavovať ako v rámci takého nejakého tej interakcie. A s tým veľmi súvisí dôvera. Ako ja, takým mojim kategóriou dôležitou je dôvera, pretože dôvera je základom všetkého, dá sa povedať. Aj či už v súkromnom, aj v biznise, že keď je tá dôvera vybudovaná, tak tam môže byť niečo ďalšie. Takže,
čiže ináč, autenticky byť, to je vlastne to, čo vytvára, áno, dôveru a to, čo vnútri, to aj navonok.
Ale asi to muselo fungovať, keď som to robil 30 rokov.
No a práve na to sme zvedaví, že čo tebe fungovalo? Že tie názvy, to každá teória má vlastný ako taký rebríček alebo vlastné kolonky, tých je kopec. Ale že skôr, že keď ty si tak akože pozrieš, že čo je to, čo tebe tak pomáhalo riešiť tie situácie toho bežného biznisu a udržiavať svoj tým pokope a dosahovať výsledky?
No, budovať tú dôveru, to zopakujem, lebo to je základ toho všetkého. A potom taká nejaká, a neviem, v podstate taká nejaká tá tímovosť, že pri tej otvorenosti, pri tá dôvera, neviem, ja si pomôžem možno, ja neviem, teraz môj obľúbený autorom leta je teraz Lencioni. Som ho hovoril najprv, že to je Lencioni, ale potom som zistil, že to je podľa vzoru Cicciolina sa to číta Lencioni. A 5 dysfunkcií týmu, keď zoberie, tak to úplne sedí. A to je to, že keď teraz aj študente veci a viem to porovnať s tým reálnym životom, to je 30 rokov praxe, tak viem povedať, toto je vymyslené, to je nezmysel, toto možno, ale toto úplne sedí. Tak ten Lencioni mi celkom tak sedí v tom, že naozaj, že to tak zapadá do toho, čo má človek naskúsené. A keď tam je tá dôvera, tak je tam aj tá otvorenosť, je tam aj ten zdravý konflikt, proste tým sa dohodne a ide za tým a dodá. To je proste taká tá. Samozrejme, do toho fungujú rôzne aj manažerské, jednoduché manažerské techniky, ja neviem. U nás je veľmi, alebo čo som si všimol, tam, kde som všade pôsobil, tak je veľmi málo používaný konštruktívny feedback. Ako dobre používaný konštruktívny feedback. A to si myslím, lebo som sa tomu trošku začal venovať, trošku som to začal praktizovať a nejako sa to nalepilo. Takže nehovorím, som nejaký majster sveta, ale mal som často dobrý pocit z toho, že som niekým niečo chcel riešiť a obidve sme odchádzali, obidve sme mali z toho dobrý pocit. Hej. Teda aspoň tvrdil, že má z toho dobrý pocit. Alebo tvrdila. A Čiže
zase tá transparentnosť a otvorenosť.
Zase tá transparentnosť. Mm-hmm. Ale je tam aj určitá technika toho konštruktívneho feedbacku, lebo človek má na pozadí to, že vlastne v finále je, my si navzájom chceme dobre, pretože máme nejaké ciele nastavené nejaké firmy a obidva chceme, aby sme sa niekde dostali. A s týmto nastavením, vlastne, keď človek ide do toho konštruktívneho feedbacku, tak to nemôže dopadnúť zle. Musí to byť len win-win. Takže aj toto. No. Takže. Ale dobrá otázka, aký je môj štýl. Asi pôjdem naspäť a trošku to zanalizujem. Trošku sa seba analizujem, pretože nemám takú úplne elegantnú priamočiarú odpoveď. Takže možno prídem ešte raz.
Áno, budeš vítaný aj za rok.
hľadanie rovnováhy alebo nastavenie rovnováhy. Ja teraz nehovorím, že všetko má byť že 50 na 50. To je úplne, možno tá rovnováha nie je úplne ten správna metafora. Ale každá tá situácia, rozhodnutie, hocičo, vyžaduje určitú správne nastavenie. Hej? Čiže možno 20-80 je tá správna rovnováha, nevieme. Čiže dve veci. Jednak je zistiť alebo zanalyzovať a rozhodnúť, že čo je tá správne nastavenie, keď tak ako v mysle rovnováhy, a potom to takto zimplementovať v tomto nastavení. No a keďže tá rovnováha bola taká téma, ktorú už nejako spracovávam, mentálne samozrejme často na tým rozmýšľam, tak niekedy pred 15 rokmi Johnson & Johnson vyzval zamestnancov, nech prispejú do knižky, volá sa to, že naše krédo, lebo Johnson & Johnson má svoje krédo, kde majú určité také hodnoty opísané, to od 47. už to tam funguje. No ja som tam prispel do tej knižky a ma opublikovali. Musel som podpísať niekoľko vyhlásení, že neviem čo, ale bol som niečo, asi 100 príbehov tam bolo a jeden z tých príbehov bol opublikovaný a oni urobili, volá sa to, že balance, taký krátky príbeh som tam napísal o tej rovnováhe. A oni k tomu urobili taký grafický dizajn. Každý ten článok, ten nadpis mal svoju vlastnú grafiku. No a ja mám také dva pomníky urobené ako seba v Johnson & Johnson v Jansene. Toto je na 6. poschodí v Prahe. A vlastne to je to grafické vyjadrenie toho balance, čiže to sú veľké na štvrť chodby, dá sa povedať. No a dokonca, a to som ani nevidel, to mám len fotku, v Cúgu vo Švajčiarsku, v ofise, to je Cilla, to je ešte bývalý Jansen tam, alebo to je terajší Jansen, je celý príbeh spomenutý aj s mojím menom, takže to je môj taký druhý pomníček o tej rovnováhe.
Čiže oni sa vlastne v tom Johnsone zaujímali o ľudí, dávali im priestor, zaujímali ich ľudské príbehy.
No to bola taká akcia o tej knižke. Samozrejme, v korporácii sa by definition zaujíma o ľudí a dáva im priestor. Každá.
A ty teraz, ako mieniš zužitkovať vlastne 30 rokov svojich líderských skúseností a kopec výcvikov v koučovaní?
No, ja si uvedomím, že coaching je len jeden nejaký nástroj, alebo jedna technika, keď tak zoberieme. Takže ja by som možno rád pomohol takým ľuďom, ako som bol ja kedysi, nejaký ten začínajúci alebo pokročilejší líder, a byť takým tým, a moja ambícia je stať sa nejakým tým partnerom do diskusie, čiže byť možno coachom, možno mentorom, možno challengerom, proste niekto, na koho, kto by vedel pomôcť, dá sa povedať, svojím spôsobom. A mať tých, pretože coaching je pre mňa jeden z tých prístupov alebo nástrojov, asi ako dôležitý, lebo mentorovať si človek trúfa len to, čo naozaj ovláda. Hej? Tam musí vedieť. Na koučovanie nemusí vedieť, musí vedieť koučovať. Čiže tam je rozdiel. Tam musí vedieť obsah, tu musí vedieť tú techniku. Čiže to je také, to sa to vzájomne ako veľmi dobre doplňa. Takže mojou ambíciou alebo môjim takým snom je využiť jednak tú skúsenosť, kombinovať to s týmto a ponúknuť také riešenia. Teda aby ten líder nemusel byť sám, ako hovoril ten CEO Johnsonova.
Že vlastne aj v jednej osobe človek môže byť aj mentorom, aj koučom, podľa toho, čo tá situácia, ktorú ten zverenec alebo partner, ktorý si ho najal, tak, potrebuje tak, práve. Tak. Lebo niekedy si potrebuje porozmýšľať a urobiť vlastné rozhodnutie a niekedy potrebuje dodať informácie.
A napríklad dá sa to kombinovať aj súvzťažne, že následne. Keď vybavím si príklad, keď som mentoroval jedného kolegu, ale z inej časti, z Global Services divízie v Johnson & Johnsone, a on potreboval urobiť nejakú zmenu vo svojom týme, aj organizačnú a tak ďalej. Ja mu hovorím, už si niekedy použil nejaký koncept zmeny? Že nie, proste. On bol relatívne rýchlo spromotovaný, takže sa stal vlastne druholíniový manažer z zamestnanca. Tak som povedal, tak skúsme pozrieť na John Kotter, to je taký guru v change managemente. Koncept nepoznal, takže som mu vysvetlil koncept a potom som povedal, no tak pozri, máš nejakú zmenu, ktorú chceš nejakým spôsobom uskutočniť, skomunikovať a tak ďalej. Tu máme koncept, no ako by si ho aplikoval? A čiže začalo to nejakým mikrotréningom, nejakým mentoringom. Ale tá druhá časť bol totálne coaching, lebo on najlepšie vedel, ako to aplikovať. Tam som už sa odpojil a už som mu dával len otázky, že čo tým sleduje, aké sú hlavné ciele, ako to vidí najlepšie a tak ďalej. A už som mu moc do toho nezasahoval. Už som sa odpojil a už bol... Čiže dá sa to aj takto urobiť. A to si myslím, že je model, ktorý by mohol fungovať, keď ten človek nepozná ten koncept.
A keby ťa ľudia chceli vyhľadať ako mentora, kouča a bývalého lídra a čokoľvek, ako, alebo kohokoľvek, kto im môže pomôcť, tak kde by ťa našli?
Zatiaľ asi nikde, ale pracujem na webovskej stránke, pracujem na nejakej komunikácii.
A na LinkedIne si?
Na LinkedIne si.
Na LinkedIne som, áno, na LinkedIne
tam som ťa
ale
našla.
Ale tam je len jeden riadok spomenutý, tam to ešte nie je sofistikovane uvedené, tam je len jeden riadok spomenutý. Ale v zásade sa do toho nejako veľmi nehrniem. Pomaličky to pripravujem, ale samozrejme, keď by prišiel niekto a mal záujem, tak môžeme skúsiť.
Možno, kto počúval tento podcast, tak Martin Minárovič na LinkedIne, tam ťa nájdu.
A ešte nám povedz, že ako sa staráš o seba teraz?
Áno, teraz vlastne mám tak trošku viacej času sa starať o seba, lebo doteraz sa väčšinou, ako to býva, ľudia sa staráme viacej o svoje auto ako o seba. A tak snažím sa samozrejme trošku, jednak fyzicky, jednak mentálne, tak snažím sa trochu športovať. Teraz zase témou je plávanie. Chodíme aj s manželkou trikrát do týždňa plávať s trénerom. Máme veľmi dobrého trénera. A občas do toho stihnem dať nejaký tenis, ale priznám sa, že už nedám každý deň nejaký šport. Už nejako to, už človek potrebuje nejaký oddych. Čo ma teraz chytilo posledných zo pár rokov, bola klasická hudba. Ja som v 40-ke prešiel od prevažne popu a rocku a všetko možného na jazz. A teraz už človek musí dozrieť tej klasickej hudbe. Takže objavil som obrovský priestor pozitívnych vecí. Človek fakt musí na to asi dozrieť. Začal som chodiť do filharmónie na koncerty a tak, takže nový svet som objavil, takže to je super. Občas tá knižka, tam tomu tiež nedám. No, študujem, trošku sa dovzdelávam, dá sa povedať, že začínam doštudovať nejaké tie koncepty a zvažovať, alebo teda hľadať, že čo je dobré, hlavne v oblasti líderstva. Takže teraz som, ja neviem, som prečítal zo 4 knižky od toho Lencioni, ak som hovoril, tej sezóny autora. A takto budem pokračovať ďalej, čiže aj mentálne sa človek udržiava týmto, že to študuje a snaží sa nájsť také tie veľmi užitočné veci, praktické, užitočné, jednoduché veci, tak, lebo tých možností dneska na internete, čo sa tam popíše a povymýšľa, je neuveriteľné množstvo, ale nájsť toho to, čo naozaj dáva zmysel, je dobré a zároveň aj relatívne jednoduché, tak to nie je až tak úplne jednoduché. A to je teraz taká moja...
Jak si povedal predtým, že čo pri najmenšej námahe prinesie presne maximálny užitok.
Efekt, tak, to je to.
Ale ty sa stále vzdelávaš a učíš nové veci, makáš na sebe, že vôbec si nezaspal.
Aj keď teda musím povedať na túto tému, že ono človek tak niekedy musí ísť proti sebe. A teraz je otázka, jak to nájsť, že musíš proti sebe, lebo musí investovať a trošku aj sa donútiť, aby sa posunul, ale nájsť si tú oblasť, kde to posunutie bude také relatívne príjemnejšie. A neísť proti sebe úplne, pretože ako niekedy človek musí aj nepríjemne proti sebe, keď to veľmi chce. Ja neviem, keď zoberiem. Ja aj ďalšiu vec som zabudol, ešte už asi ešte pred covidom dávno som začal chodiť do studenej vody. Tak to je tiež taká... A to je stále nepríjemné. Tak tá prvá minúta. Tá sprcha je trošku i o inom. Tá sprcha, samozrejme, to je dobré, sa tá koža trošku prekrvia a tak ďalej, takže fajn. Ale tam ide o to, že keď sa človek ponorí do tej vody, tak naakumuluje ten chlad. A ide o to. Lebo tam sú, ja to rozumiem na dva elementy. Jednak je ten efekt na tej koži, ktorá v podstate, keď tá voda je studená, tak ona znecitlivie časom. Takže to nevadí. To je len ten prvý nepríjemný minúta prekoná. Čím nižšia teplota, tým kratší čas, kým si na to človek zvykne. Keď mrzne, za 20 sekúnd je vybavená a človek nič necíti v tej vode. Keď má tá voda 15 stupňov, tak možno aj 33 minúty to môže byť trošku nepríjemnejšie. Samozrejme, nie až tak nepríjemné, ako keď je úplne mrazivé. Ale potom, keď naakumuluje ten chlad, tak to je to pozitívne. To je to, že človek musí vysporiadať, telo musí vysporiadať s tým chladom. A potom to následné zohrievanie. No. Výhoda to, že keď je chladno, tak tá voda už je čistá. Už nesmrdí, už to je všetko tam ako zamrznuté, všetky tie biologické veci už nefungujú. Takže už je to dobre. Keď je už tak, že teplejšie, tak už to začína trošku ako byť rozdiel, že kde sa človek ponorí. Ale veľa to ľudí to teraz robí. A čo pomáha je určite ísť s niekým. A jednoznačne proste žiadne také, že trošku chvíľku po kolena a potom proste vliez tam a hotovo. To trvá 10 sekúnd a už tam človek musí byť po krk, hotovo. Neriešiť, proste, tam je, že ako sa odvážiť. Proste vypnúť hlavu a ísť tam. Bum.
Žiadna príprava predtým.
No sú ako Wim Hofová metóda, že proste človek hyperventiluje a tak ďalej. Ako dobre, keď človek chce, tak fajn, ale my nič podobné nerobíme. Proste vlezieme, sme tam, vylezieme, cvičíme, hotové, vybavené.
Keď by si sa tak pozrel, čo ja viem, že naspäť na svoju kariéru, je niečo, čo by si urobil možno inak? Alebo že...
To, čo som spomínal už, určite by som si našiel kouča a často by som ho mal. To bola možno taká najväčšia, čo by som urobil inak. No, určite možno... Skôr ma napadá to, čo by som urobil ešte raz, a to, že som mal možnosť byť v tých rôznych krajinách, lebo sme žili s rodinou dvakrát v Rusku, v Belgicku, to som mal tú medzinárodnú pozíciu, v tej bývalej Oslavi, aj v Prahe. A ten pobyt, alebo tá práca, alebo to, keď som tam bol, neuveriteľne priniesie ako fráza, ale človek proste zažije tú krajinu znútra. Zažije, ako tí ľudia žijú, má tam priateľov, začne pozerať ich televíziu. Ja by som si nikdy nebol prečítal možno, ja neviem, Ivo Andrič, Most cez rieku Drina sa to volá. Laureát Nobelovej ceny za toto, proste neuveriteľný stredoveký thriller, odporúčam si prečítať. No keby som to, o tom sa tam nedozvedel, tak to neviem. Takže dokonca aj tá Praha, máme pohľad na nejakú Českú republiku, ale pokiaľ tam ten človek nežije, tak to úplne až tak nepoznal. No pre mňa to bolo, ja si myslím, že poznáme, alebo ja som poznal možno 20%, keď to porovnám, tie mentality, tej kultúry, rôzne tie regióny, ako sú rozdelené. Teraz možno poznám možno 70% toho, ako to tam funguje, ako to tam je a v čom sú naozaj tie rozdiely medzi napríklad Českom a Slovenskom. Takže ako by som určite odporučil takto, lebo je iné tam cestovať, ono lepšie ako byť stále doma, ale zažiť to tak, že tam človek žije a zžije sa svojím spôsobom, tak to je... ako veľmi obohacujúce. A to nie o tom, že v koľkých krajinách bol, ale že ako hlboko tú kultúru vlastne dokáže spoznať tým, že tam je.
Tak ti ďakujeme, že si sa zastavil na náš kavičkový pokec.
Ja ďakujem za pozvanie.
Bolo nám potešením. Všetko dobré.